Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хайырлы кеш, жер моңнарыбызны сүйүүчү кадырлы дуслар. Бүгүн биз радиобуз эфиринде яңа бир сахифа ачып жиберебиз. Газиз тавышлар. Шушы исимдеги концертларда биз инде арабыздан бакыйлыкка кетселер де, тавышлары әле дә җанга якын әһәң булып колакта яңгырап торган җырчыларыбызның, халык күңеленә мәңге онытылмаслык булып кирип калган моң ияләренең язмаларын тыңларбыз. Шушы сәхифәдәге беренче концертыбызны без бөек җырчыбыз Илһам Шакиров башкарган әсәрләрдән сөдек. Бу таңнар иртәләр. Рөстәм Яхин музыкасы, Зәкия Туфайлова шигыре. 1969 елда Анатолий Тихонов җитәкчелегендәге халык уен кораллары оркестрына кушылып башкарылган. Гүлмәрйәм. Бу җырның музыкасын Гамил Авзал шигыренә Илһам Шакиров үзе иҗат иткән. Саксофонда Виктор Дзёринг, баянда Ирек Галимов, контрабаста Ренат Бикбулатов, бәрмә уен коралларында Рөстәм Галиев уйнаган. 1969 елгы язма. Thank you.
Yardan etten kaydan ül Meryem İlham balık tatlı kenlerden Uçken avul kızı yıl kızı Kan bulgaçlı kanlarını
Ізледім бәғірім сені. Әлігі лирик жырның шиғырын Әхмәт Ерекей, музыксын Сәйер Хабибуллин ижад еткен. Илхам Шакиров язмасында халык киләрен тапшырабыз. Иске кара урман. бик еракта идек без. Син сазыңны уйнадың. Илһам Шакиров кие нәкый Исәнбәт шигыре.
Тыңладым да яшлегимди син созыңа уйнады. Қойғылы күнім тауында яңғырады қалғаны, яңғырады мұңлы қылар син созыңа уйнады. Шынлаған
Бір алманы бешке хай бөлейік. Халық күйі Разил Уәлиев шиғыры. Татарстанның Дәулет симфоник оркестрына қошылып башқарылған. Дирижер Алмаз Мұнасыпов. Қадірлі достарыбыз, сіз ғазиз тауышлар сақифасында Илхам Шакиров язмаларын тыңладығыз.